რადიო თავისუფლება FM 107.4.
როგორია სტუდენტური ცხოვრება ევროპაში? სტუდენტურ აქტივიზმზე, სწავლაზე, ცხოვრებაზე, ასევე მარიხუანაზე და კიდევ მრავალ თემაზე, რომელიც ახალგაზრდებს ახელობს, საუბრობენ დღეს გადაცემაში რატომ ევროპა. მწერალ ლაშა ბუღაძის და ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე. პროექტი რატომ ევროპა ხორციელდება ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით.
მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს თქვენთვის ცნობილი სტუმარი ვყავს გიორგი მაისურაძე, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი და აქტიური ადამიანი. აქტიური ადამიანი ძალიან, განსაკუთრებით ახლა სტუდენტურ მოძრაობასთან დაკავშირებით და დავაცადეთ ახლა ორივე სიტყვის თქმაც და სწორედ აი ამ სტუდენტურ მოძრაობებთან დაკავშირებით გვინდოდა დღეს საუბარი, არა საქართველოში, არამედ აი ევროპაში. ევროპაში თან ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას ბევრ საკითხს უნივერსიტეტთან კავშირი შეიძლება პირდაპირ ჰქონდა, მაგრამ ამავე დროს ევროპა შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის სოციალური სახელმწიფო, რასაც საქართველოში ასე ვთქვათ ლიბერტარიანელები ისეთ მტულად უყურებენ. არა და ლუდვიგ ერჰარდი, რომელიც იყო მამა გერმანული კაპიტალიზმისა და ეკონომიკის, მას წიგნი აქვს დაწერილი, რომელსაც ესე პირდაპირ ჰქვია კეთილდღეობა ყველასთვის. თუ არ იქნება კეთილდღეობა ყველასთვის, მიხვდნენ გერმანელები ომის შემდგომ, რომ არ იქნება სტაბილურობა ქვეყანაში. განსაკუთრებით ვაიმარის რესპუბლიკის გამოცდილებიდან გამომდინარე ცხადი იყო, რომ აი ეს კეთილდღეობა რაღაცნაირად უნდა გადანაწილდეს. ასაკურველი ხა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არასდროს ეს არ არის თანაბრად გადანაწილებული. იყო მცდელობა საბჭოეთის მხრიდან თეორიული, მაგრამ არ შედგა. მაგრამ თავისთავად ის, რომ რაც შეიძლება უფრო სოციალური უნდა იყოს სახელმწიფო, ეს ევროპისათვის ერთ-ერთი დამახასიათებელი საკითხია. რასაკურველია, ჩვენ შეგვიძლია ამას კრიტიკულად შევხედოთ, იმიტომ რომ ძალიან შორს არის იდეალისაგან, მაგრამ მაინც ეს ძირეული საფუძველი არსებობს, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები შეგვიძლია უფრო კარგ მაგალითად ავიღოთ. ხომ? და ამავე დროს კიდე ეს მეორე თემა ჩემთვის ძალიან საინტერესო და მე მგონია გიორგისათვისაც არის ის აი სტუდენტური მოძრაობების როლი თქვათ უფრო სოციალური სახელმწიფო შემოღალიბებაში და თქვათ ჩვენ შეგვიძლია საგურველა გავიხსენოთ 68 წლის სტუდენტური რევოლუციები და ვიღაცა გაიხსენეს კიდეს ამჟამინდელ უნივერსიტეტის გამოსვლასთან დაკავშირებით ეს 68 წელი, 68 წელთან და სექსუალური რევოლუციებისგან ძალიან შორს ვართ ჩვენ, მაგრამ მაინც რაღაცა პატარა ნაპერწკალი იყო.
იყო აშკარად. მოდი სოციალური სახელმწიფოთი დავიწყებ, რაც ევროპის მრავალ ქვეყანაში არის კონსტიტუციით განსაზღვრული, არა, თქო იგივე გერმანიის კონსტიტუციის დასაწყისშივე წერია, პირველი წინადადება არის, რომ ადამიანის ღირსება ხელშეუხებელია და შემდგომ უკვე ქვეყნის განსაზღვრება რომ მიდის, გერმანია არის სოციალური ფედერალური დემოკრატიული რესპუბლიკა. ისე როგორც საფრანგეთის საკუთარ თავს განსაზღვრავს როგორც საინტერესო ლაიცისტურ სოციალურ სახელმწიფოდ და თავისთავად იგულისხმება უკვე დემოკრატიული მართველობები, მაგრამ ეს ერთია, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო აქტების დონეზე და მეორე როგორ ხორციელდება, რა. და თვითონ ევროპული გამოცდილებაც და იგივე მოძრაობების, სოციალური მოძრაობების გამოცდილებაც გვაჩვენებს იმას, რომ ყველაფერი მოიპოვება ბრძოლის შედეგად. ანუ ზემოდან არავინ არაფერს არ მიარწმებს. ეს რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო იყო, რომ სწორედ კონსერვატორმა პოლიტიკოსმა გერმანიაში, კანცლერმა ლუდვიგ ერჰარდმა გამოსცა ეს წიგნი.
მანამდე ეკონომიკის მინისტრმა, რომელიც მართლაც საფუძველი ჩაუყარა თანამედროვე გერმანიის კეთილდღეობას,
რომ თუ არ იქნა კეთილდღეობა ყველასათვის ხელმისაწვდომი, მაშინ ეს ისეთივე კატასტროფებამდე მიგვიყვანს, როგორც მოხდა 30-იან წლებში, არა, პირველ რიგში გერმანიაში. და ამ პარალელები შეგვიძლია ჩვენთანაც გავავლოთ, როდესაც ვთქვათ იგივე ლიბერტარიანული პოლიტიკის შედეგად მოხდა ერთი მცირე ჯგუფის გამდიდრება და აი შენებლობები, აღშენებლობითი პროცესი გაურკვეველი იყო ვისთვის კეთდებოდა, როდესაც უმეტესობა მოსახლეობის ამან არანაირად არ გაამდიდრა, არანაირად არ გაუმჯობესა მათი მდგომარეობა და პირიქით გააღრმავა უფრო გასასკრული. იმიტომ რომ შეიძლება ცხოვრობდე, ცხოვრობ ქალაქში, სადაც შენდება რაღაცები, მაგრამ შენთვის ხელმისაწვდომი ეს არ არის. პირიქით, აი, როდესაც არსებობს, აი, მახსენდება ხოლმე საბჭოთა პერიოდი, თქვა რომ ავიღოთ არა, როდესაც ყველა ღარიბია ძირითადად არა და იქ თქვა მიმალულად არიან დიდრები ეს ცნობილი კორუმპირებული ფენა, ეგრეთ წოდებული საქმოსნები და ცეხავიკები, რომელიც რატომღაც მე რაღაცნაირად ალტერნატივად გამოაცხადეს და კაპიტალიზმის ჩანასახად, რომლებიც იყო ჩვეულებრივი მძარცველები, სახელმწიფო ქონების და ხალხის მძარცველები და უმეტესად ეს არ ჩანდა რა და ეს სოციალური შუღლი როდესაც ვერ ხედავ სხვას მდიდარს და იმ კონტრასტი არა ნაკლებად განიცდი საკუთარ გაჭირებულობასაც და აი სწორედ 2000-იან წლებში როდესაც გამოჩნდა რომ ვიღაცა ერთი ნაწილი სწრაფად მდიდრდება და უმეტესობა არის გაღატაკებული მას ეწება რა თქმა უნდა სასოწარკვეთა და სხვაგან ეძებს გამოსავალს აი ამის თავიდან აცილება არის ის სოციალური პოლიტიკის გზა რომელიც ევროპის მოგონილი არის და სხვა შორის ევროპის განსაკუთრებულობა ჩვენ ამაზე ალბათ ხშირად გვილაპარაკია კერძო საუბრებშიც ის არის რომ მიუხედავად იმისა რომ ევროპას როგორც კოლონიურ ერთდროს კოლონიურ ძალას რომელსაც გადანაწილებული ჰქონდა სულ 5-6 სახელმწიფოს გადანა იმპერიას გადანაწილებული ჰქონდა მთელი მსოფლიო და უსასტიკესად ძარცავდა აი ამ პროცესის საწინააღმდეგო პროცესებიც თავად ევროპაშივე დაიწყო იგივე მთელი სოციალური მოძრაობები ანტიკოლონიალისტური მოძრაობები ევროპელი ინტელექტუალები მე-20 საუკუნის რომლებიც რადიკალურად უპირისპირდებიან ეროვნულ გმირად შერაცხულ საკუთარ პრეზიდენტს მაგალითად ჩარლ დე გოლს რომელიც სასტიკომს ატარებს კოლონიურ ომს ატარებს ალჟირში არა და ამას მთელი ფრანგი ინტელექტუალები არა მხოლოდ ფრანგები მაგრამ ფრანგი ინტელექტუალები ღიათ უპირისპირდებიან და
78 წელს
ამისი გაგრძელება აი თქვათ იგივე გერმანიაში ძალიან საინტერესო შესავალი აქვს რომ ასევე 4 წელს გამოქვეყნდა მე მგონი ენცესბერგერის ის ცნობილი წერილი სადაც მან დასვა საკითხი რას ნიშნავს ჩემთვის გერმანელობა რატომ არ გერმანელი და საერთოდ ის სიჩუმე რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ იყო გერმანიაში რომ ჩვენ უბრალოდ დამარცხდით და მოდი ამაზე ნუ ვიფიქრებთ და ავაშენოთ მომავალი აი ეს პარადიგმა შეცვალა 1960-იანი წლების მოძრაობებმა და პირველ რიგში სტუდენტებმა
არა როგორც წესი იგივე გერმანიაში მართლაც ჯერ გარკვეულ სტაბილურობას მიაღწიეს ეკონომიურს და ამის შემდეგ დაიწყეს ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ამით რომ დაეწყოთ 45-ვე გერმანულ საზოგადოების შიგნით, შეიძლება დიდი სოციალური ძვრები მომხდარიყო კიდევ და აი ეს პერიოდი ჭირდებოდათ იმისათვის რაღაცა გარკვეულ კეთილდღეობას, ისევ ამ სიტუაციას ხომ მიაღწიეს და მე დრო რჩებოდა იმისათვის, რომ ამაზე ესაუბრათ.
აი მე ერთხელ
ხა 45-ვე შეჭებული ვთქვა, უყვე რამდენი ადამიანია დაბა, მაგრამ აი ფართო საზოგადოებისათვის მართლა 60-იან წლებში იწება, რაცაც მე ხმარეთ ხშირად ვამბობ ხოლმე, როდესაც ახალგაზრდა თაობა და უსვა კითხვა საკუთარ მშობლებს რასაკეთებდი შენ მაშინ სანამ ამ კითხვამდე არ მივალთ მანამდე ძალიან ძნელი იქნება წარსულის დაძლევა
ზუსტად ეგ
გამახსენდა
ამასობაში გაიზარდა ის თაობა რომელიც არ იყო გათხრილი იმ სიბინძურით რასაც ნაციონალიზმი
აი ხშირად მითქვამს მე საქართველოს მემართებაში რომ აი დაახლოებით 25 წელი გავიდა მას შემდეგ საბჭოთა კავშირში დაინგრა და დაახლოებით იგივე პერიოდი გავიდა მაშინ გერმანიაში ანუ ეხლა უნდა მოველოდეთ ახლა უნდა მოველოდეთ იმას რომ აი ესეთი სერიოზული გადამუშავება დაფიქრება საბჭოური წარსულითაც დაიწყება. და აი სხვა თემებზეც საუბარია.
და ვიტყოდე მე ახალგაზრდები ალბათ.
მე ვიტყოდე
შეიძლება საბჭოთა წარსული იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხი არ არის, მაგრამ აი სოციალური საკითხებისთვის დაინტერესება და ასე შემდეგ. ესეც ყველაფერი ერთმანეთთან
კავშირში. აი ეს პოსტსაბჭოთა უნდა დამთავრდეს და პოსტსაბჭოთას გადააზრებაც მოხდეს და მე მგონი სწორედ ეხა გამოჩნდა ის სტაუბა რომელიც აღარ ატარებს აი პოსტსაბჭოთას არაუბრალოდ სტიგმას, არამედ მართლა მენტალური რღვევის განცდა მქონდა. ეს მართლა სხვა ადამიანები არიან, თავისუფალი. მე მაგალითად ვერსად ვერ გავიგონე და ეს მოულოდნელი იყო, არავინ არ ყვიროდა ჯოს. რაღაცას გაუმარჯოს, ანუ აბსოლუტურად შინაარსისგან დაცული მოწოდებები და შეძახილები.
არა პოსტსაბჭოთა თაობა, არამედ პრეევროპული თაობა.
კი, კი, ალბათ სწორი იქნება, ან ახალი ქვეყნის, ახალი ცნობიერების ხალხი თავისუფალი აი ამ გაუგებარი ბუნდოვანი ინსტინქტური შეძახილებისგან. აი მე ხა ბოლო დღეებში კი აი ეს ჯოზ და აი ესეთი ყვირილები რომელიც ჩვენ გვესმოდა რომელიც არანაირი შინაარსი არისო, აბსოლუტურად დაცილი შინაარსისგან რაღაცნაირად პრევერბალურ წინარე ენობრივ რაღაცა ინსტინქტურ შეძახილებს წააგავდა რომ შინაარსი არ გესმის, რას გაიძახი და რას ყვირიხარ და იგივე არათუ უფროსითაობა არამედ სხვა მენტალობის თაობა შეიძლება ცოტა ახალგაზრდებიც იყვნენ ჩვენი თაობის ხალხი იყო. ისინი დღესაც ისე გადაგძობენ ჯოზ დახილს რომ ნუ გასხოვება რა არის გარდა იმისა რომ კარგი ჩაცმა ისწავლეს და ცოტა თავის მოულად და შესაბამისად იმის გამოც რომ კარგი ხელფასები ჰქონდათ და მიუძლებოდათ რაღაცებზე ხელი მენტალური ცვლილება გარდატეხა მათში არ მოხდარა და ეს ახალი თაობა ისევე როგორც აი სწორედ ის ევროპელი სტუდენტები 68 წლის მოძრაობაში საფრანგეთში გერმანიაში მეც ორი მთავარი ქვეყანა რა რომლებიც აი ამ რომლებიც გაბედეს ყველაზე დიდი ტაბუების დარღვევა რა ის ფუნდაც ის რომ საკუთარ შობელს დაუსვა კითხვა რას აკეთებდი 30-იან წლებში ნაცისტური რეჟიმის დროს და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი რომელიც ჩემთვის არის ყოველთვის განსაკუთრებული სიმბოლო მე სიმპათიით პოლიტიკოსების მიმართ არ ვარ განწყობილი და ჩემთვის არის გამონაკლისი შემთხვევა და გამონაკლისი ფიგურა მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიაში 20 საუკუნეში განსაკუთრებით ვილი ბრანტი გერმანიის პირველი სოციალ-დემოკრატი კანცლერი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის და მისი ეს უნიკალური ნაბიჯი 1970 წელს ვარშავაში როდესაც
გაჩოხება
ვარშავის გეტოს მემორიალის წინ დაიჩოხა და ამით ფაქტობრივად აი ერთი ჟესტით შეცვალა ისტორიის მსვლელობა შეცვალა ისტორია იმიტომ რომ გერმანიამ არა მოსახლეობის ან ცალკეული აქტივისტების დონეზე, არამედ სახელმწიფოს უმაღლესი ხელისუფლების უმაღლესი წარმომადგენლის დონეზე კანცლერმა აღიარა გერმანიის დანაშაული კაცობრიობის წინაშე შეიძლება ითქვას პირდაპირ და ამ საკუთარი ჟესტით მოინანია ეს რაღაცა გაუგონარი მასშტაბების ჟესტი იყო რომელიც შეცვალა ისე
არის ხო თქვათ ლიტერატურით მომზადებული თქვათ იგივე რომ 50-იან წლებიდან უკვე იწერებოდა
და იწერებოდა 45 წლებიდან და 45 ემიგრაციაში იწერებოდა
მაგალითად ხომ არ იყო
თვითონ ვილი ბრანტი იყო წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრი გაიქცა და იმ ცირე რაოდენობის გერმანელებს მიეკუთვნებოდა რომლებიც წინააღმდეგობის მოძრაობაში იბრძოდნენ და ანუ მისი ბიოგრაფია იყო აბსოლუტურად სუფთა ამ ნაცისტური ტვირთისაგან.
ადენაუერის
განსხვავებით მისი წინამორბედისაგან, ჰანს გეორგ კიზინგერისაგან, რომელიც იყო ნაცისტი ფუნქციონერი და მოახერხა გამხდარიყო, აი გამხდარიყო ფედერალური კანცლერი. და ეს უკვე ნიშნავდა იმას, რომ მას შერჩა ეპატია თავისი წარსული დანაშაულებრივი რეჟიმის წარმომადგენლობა. მიუხედავად იმისა, რომ არ ყოფილა უშუალო დამნაშავე რაღაცა ბოროტმოქმედებებში, მაგრამ თუნდაც ის რომ პარტიული იყო და ფუნქციონერი იყო სახელმწიფო აპარატის თანამშრომელი იყო. რა თქმა უნდა, ახალ სახელმწიფოს ესეთი წარსულის ადამიანი ვერ შექმნიდა. და აი ეს გარდატეხა იწყება სწორედ აი ამ პიროვნებით და მისი ჟესტით.
და ჩვენ კონტექსტში აი გარკული პარალელები რო გავავლოთ იგივე აი სტუდენტო მოძრაობასთან, რომელიც აი ესე ახსურად ახლებურად გაჩნდა და გაისმა მათი ხმა, თქვათ იგივე უნივერსიტეტის ამბებთან მიმართებაში, სადაც სტუდენტებმა მოითხოვეს, სწორედაც რექტორს დაუსვეს შეკითხვები, თქვათ იგივე ამ გაუგებარი ეგრეთ წოდებული მოვლენის შესახებ, რასაც უწოდებთ ODR-ს, და რეალურად მოითხოვეს ამ სტუდენტებმა და რაღაცა რიტორიკის დონეზე უნივერსიტეტის ავტონომიურობა. რა შენ ასწავლი ხომ, თქვათ იგივე, თქვათ ბერლინის უნივერსიტეტში, ხომ? აი ეს პარალელები რო გავავლოთ კიდე უფრო მზად, რას ნიშნავს იქ უნივერსიტეტი ავტონომიურობა, რას ნიშნავს აი ეს ელემენტები ვითომთა უსაფრთხოების მიზნით შექმნილი და სინამდვილეში ეს არის ჩაულებრივი კაპგეიბეშნიკური გადმონაშთი, რომელიც უთვალთვალებს, აგროვებს ასე ვთქვათ ინფორმაციას სტუდენტებზე, манипуლირებს მათი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ამიტომაც მომავალს მოდივათო საფრთხე ისტორიის შესწავლა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იცოდე რომ ეს ODR-ი არის ღრმად საბჭოთა მოვლენა,
ხო, ჩაულებრივი კაგები.
აი იგ რამდენადაც აი ეს რადიკალური რეფორმა არ მომხდარა და ეს პოსტსაბჭოთა არის ფაქტობრივად საბჭოთა ინერციის გაგრძელება. შესაბამისად, იგივე სტუდენტურმა თვითმართველობებმა, რომელიც თავისი არსით არ არის არაფერი, ეს არის ჩაულებრივი საერთაშორისო მოდელი, ერთგვარი სტუდენტური პარლამენტის წარმომადგენლობითი ორგანო, თანამონაწილეობა უნივერსიტეტის მარკუსში, ანუ თავის იდეაში ეს არის რაღაც დემოკრატიული წარმონაქმნი, არა? მაგრამ იმის გამო, რომ რეალურად საბჭოთა ტრადიცია გაგრძელდა,
სტუდენტური თვითმართველობებიც აღმოჩნდა ჩვენთან შეიქმნა და შეგნებულად მე ვიტყოდი და მე ამ პოზიციას ვინარჩუნებ შეგნებულად იმ დროინდელი ხელისუფლების მიერ ხელოვნებაში მაგ ნაციონალური მოძრაობა შეიქმნა როგორც ნომენკლატურა როგორც მოსამზადებელი კადრები პოლიტიკური კადრები თვითონ მართველი პარტიისა და იმას უკვე რომელი პარტია არის სათავეში ქვეყნის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ისევე როგორც ის კომკავშირლების ზოგიერთი უნივერსიტეტის ჩვენი პერიოდის კიდევ გვახსოვს იმ დროინდელი კომკავშირ ლიდერები დღეს პარტიული ფუნქციონირებენ ხოლმე სხვა პარტიებში.
სხვა
პარტიებში და თან საკმაოდ ისეთი აგრესიული პოლიტიკით რაღაცა უმწიკლოებას და იმას იცავენ და ზოგს პატრიოტი ქვია და ზოგს რადიკალი ეროვნული და ასე შემდეგ. ანუ იმ ნომენკლატურის წარმომადგენლები და ეს სტუდენტური ორგანიზაციაც გადაიქცა ნომენკლატურა ტრამპლინად ერთი მხრივ კარიერის გაკეთების პოლიტიკური კარიერის და მეორე მხრივ რეალურად მან გამოაცალა ის დემოკრატიული არსი რაც უნდა ყოფილიყო ამაში
ჩადებული. ეგ უნდა ვთქვათ რომ ეს ადამიანები არიან აქტიურები, ხო? შეიძლება ჩვენ არ მოგწონდეს ამ უზომ, უბრალოდ აქტიური ადამიანები არიან და უნივერსიტეტის სტუდენტობის აბსოლუტური უმრავლესობა არის ინაქტიური რა. საერთოდ არა პასიური არაფერი
არ ინტერესებს.
თუნდაც იგივე თვითმართველობის არჩევნა როცა ხდება, არ ვიცი მე რამდენი პროცენტი იღებს სტუდენტების მონაწილეობას და იღებენ ისინი ვისაც ეს რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური მიზნები, თავისთავად პოლიტიკური მიზნების ქონა არ არის ცუდი, ხო? აქვს პოლიტიკური მიზნები და რასაკვირად ნებისმიერი ხელისუფლება ამით მანიპულირებს და მათი ხალხი ყავს. ასე რომ, უფრო მეტი აქტიურობა სტუდენტური იქნებოდა, ვთქვათ, ცინა შეუძლებელს გახდიდა რომ მაინც და მაინც ეს სწორედ ეგეთი კომკავშირული კადრებით დაკომპლექტდეს ეს თვითმართველობა. მე მგონი აი ეს არააქტიურობა.
იყოს აქტიურობა
სტუდენტებისთვის. ეს არააქტიურობა არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემაც.
რაღაცნაირად მინდა გაუგუკიდოთ ამ სტუდენტებს, ვინც სკეპტიკურად იყო გაწყობილი სტუდენტური თვითმართველობების მიმართ, ისევე როგორც ვთქვათ ჩვენი თაობის ადამიანები იყო
სკეპტიკური
კომკავშირის, რომ შიგნიდან ვერაფერს ვერ შეცვლი. და ამ სტრუქტურამ ამ წარმონაქმნამ მიიღო მოხდა მისი დისკრედიტაცია. შესაბამისად თუ რადიკალურად არ შეიცვალა მისი ფუნქციები და სტრუქტურა, ისევ აი ამ პასიურობას გამოიწვევს და ისევ საბოლოო ჯამში ის სტუდენტებიც არის მსხვერპლი, ეს არის ძალაუფლებით შეცდენილი ადამიანები და ვინც აცდუნებს მათ, ისინი არიან პასუხისგებლები, უფრო მეტად პასუხისგებლები, ვიდრე ის ხალხი, ვისაც ეგონა რომ აი ამ კიბეს საფეხურებზე ავლით რაღაცას გამოიმარტივებდა ცხოვრებაში და მითუმეტეს გამოცდილება ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის დროს აჯილდოვებდნენ თანამდებობებზე სვამდნენ რა ამ კადრ ამ საფეხურებ გავლილებს. არის რომ მანამდეც იყო კი 90-იან წლებში ზოგა რა შედარება არის? რა შედარება 90-იანი წლების თელი 90-იანი წლები რო ავიღოთ რაღაცა ცალკეულ ჯგუფებზე რომლებიც ასევე მანიპულირდებოდნენ რექტორატის იქნება თუ ხელისუფლების მხრიდან იმასთან რაც შეიქმნა 2000-იან წლებში უკვე ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს არა როდესაც
ეს რატომ არ შეიძლება მაგალითად ამჟამინდელი ხელისუფლების დროს
ამდენმე ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი მანკიერი მხარე ნაციონალური მოძრაობის უბრალოდ გააგრძელა და გადაიღო იქნება ეს ნარკოპოლიტიკა, აი ესეც ევროპული პარადოქსი არა, საქართველოს აცხადებს რომ მას უნდა ცივილიზებულ სამყაროში შესვლა და ევროპეიზაცია და ევროასოცირების ხელშეკრულება, უვიზო რეჟიმი და აქ მოქმედებს რაღაცა
დრაკონული
კანონი ნარკოპოლიტიკის, ეს არის ნამდვილი ტოტალიტარული სისტემა, სამარცხვინო და სამარცხვინოა ყველა ის უკოლებლი ყველა ის პოლიტიკოსი რომელიც ამას ფხას უჭერს, სამარცხვინო ადამიანები არიან მე ვიტყოდი, ის ფსევდო ექიმები და ნარკოლოგები რომლებიც ელემენტარულად ან არაკომპეტენტურები არიან და მათი ცოდნა ანაქრონიზმიც აღარა, ან უბრალოდ არა კეთილსინდისიერი ხალხია და საკუთარი პირადი ინტერესები აქვთ და ეს ყველაფერი ჩვენ ძალიან გვაშორებს ევროპისგან. ჩვენ გვამსგავსებს რომელიღაცა სამყაროში არსებულ ტოტალიტარულ დიქტატორულ რეჟიმებთან, სადაც ადამიანის თავისუფლების გამოხატულების ჩახშობა ხდება, ადამიანებს ჩამორთმე ტერორიზება ხდება, რა.
და ეს იყო ყოველთვის ტერორის საშუალება და დღესაც ტერორის საშუალება რჩება, თქვათ, იგივე ნარკოტიკებთან დაკავშირებული
პოლიტიკა. იგივე 60-იანი წლები რო ავიღოთ და ეს რევოლუციები დასავლეთში, ნუ პირველ რიგში იგივე ევროპაში, არა, ევროპაში დეკრიმინალიზებულია ფაქტობრივად, ანუ არავინ არ აპატიმრებს მოხმარების გამო და თუ არ არის რაღაცა ტონობით შემოტანილი, არც
გამსაგებლებს არ იყოს, არა იძულებს სახელმწიფო ასე მოქალაქეებს რომ მუდმივად შარდვის პროცესში
იყოს. ეს წარმოუდგენელი რაღაცაა. არის, არის წარმოუდგენელი რაღაცა არის. აი კიდე თუ შევადარებდით ეს შენ კითხვას უკვე ვერ
არის. ეს არის რა ქვია, რასაც
შედარებს,
წარმოუდგენელი შეჭრა.
Ну, აბარა, ბუნებრივია.
აი, ჩემთვის პირველი უცნაურობა იყო გერმანიაში, როდესაც პროფესორმა, თან ახალმა გაცნობილმა პროფესორმა შემოთავაზა, რომ გადავსულიყავით შენობით მიმართვის ფორმაზე. ანუ თვითონ მე გთავაზობს, რომ მოდი მოვარღვიოთ ეს
იერარქიული ფორმა გერმანიაში. აქ ფოტოშოპის მე ვაკეთებდი ხოლმე ციგნ, მაგრამ მე ხელი ჩავიქნია და დავანებე ამას თავი, იმიტომ რომ
მაინც ვცდილობდი.
ხო, მთელი წლები მქონდა ამ სტელობის, რომ შენობით ფორმაზე გადავსულიყავით მაგ.
რაღაცა აუტოზონ ჯერაკ უბრალოდ ხოლმე შენობით ფორმა არსებობს ისე.
ხო,
და საერთოდ თქვენობით ფორმა განდევნილია საერთოდ ჩვენი კულტურიდან.
მე რატომ
როგორც კამინარულობა და კაფედულობა ძმობის ნაწილია.
ეგ არის.
ნეკლა ადამიანები
გოთარიცია. ეს ფორმები კიდე რომ შევადაროთ, აი სტუდენტი პროფესორის ურთიერთობის არის პროფესორი იდეაში აი თქვა იგივე ეს ჩვენი ტოტალიტარული წარმოდგენა რაც გვაქვს რომ აკანკალებული უნდა მიდიოდეთ და როგორც დამსჯელი სტაციასთან კონდეს ურთიერთობა განაჩენს გამოგიტანს და შეგრისხავს და დაგამცირებს და ასე შემდეგ. აი ეს ფორმები რა თქმა უნდა წარმოუდგენელი ანტიევროპულია, თუმცა მე არ მინდა რომ რაღაც 6-4 დავხატო, იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა არსებობს იქაც.
მაგრამ უნდა ითქვას რომ აი სწორედ რაც ის დაიწყეთ საუბარის, ევროპა სწორედ იმითი არის მნიშვნელოვანი რომ ამაზე შეუძლია კრიტიკული რეფლექსია და სწორედ იქ იცვლება და ის კი არა რომ გარედან ახოვე მასთან არა თვითონ შეუძლია განაახლოს თავისი
განაახლოს და რადიკალურად გააკრიტიკოს საკუთარის სახელმწიფო და ეს არ ნიშნავს
და არ ამხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურები საზოგადოებრივი და ასე შემდეგ ხო
აი სტალინური წარმოდგენა სამშობლოს გალატის რაც გვაქვს და უნდა თავი გაწირო და კიდე
ცუდი ხო
უნდა ემსახურო მას ეს არ არის აი თქვა იგივე დემონსტრაციები რომელზეც ყოფილვართ ბერლინში და გვინახავს იგივე ცნობილი პირველი მაისის სხვა საპროტესტო დემონსტრაციები ეს შეძახილი ნივიდერ Deutschland. Ну, ситуация агараздрос в Германии, а ран, это წარმოუდგენელია, მაგრამ ის
ის კონტექსტი გერმანული ასაკურების სხვა არის.
განსაკუთრებით.
ხო, ხა მაგალითად საფრანგეთში ვილა ფრანს იზახენ ჩაოლებრივად ეს იმას ამიშოს, რომ საფრანგეთი არადემოკრატიული ქვეყანაა, ხო?
მაგრამ შეუძლია ქვეყანას და მოსახლეობას და ადამიანებს შეუძლიათ რადიკალურად გაკრიტიკონ საკუთარი სახელმწიფო, საკუთარი წარსული, საკუთარი ისტორია, გაემიჯნონ, იბრძოლონ მის წინააღმდეგ. ანუ აი ეს შიდა ბრძოლა რაც არის მართლა ევროპული მონაპოვარი და რაც კიდე არ ვიტყვი ეს მარტო ევროპის საკუთრება, მაგრამ ძალიან დიდი დამსახურებაა სწორედ ევროპული არამარტო ინტელექტუალების და პოლიტიკური წრეების, არამედ მოძრაობების, სოციალური მოძრაობების, რომ შეგეძლოს ებრძოლოს შენ სახელმწიფოს თუ კი ის ჩადის ბოროტებას. სხვების წინააღმდეგ. გააპროტესტო რადიკალური ფორმები, დაუპირისპირდე, მოუწყო საბოტაჟი კიდევაც მას, გადაუკეტო გზები, რკინი გზები და ასე შემდეგ. თუ კი იცი რომ ის თქვა იარაღი მიაქვს რომელიღაცა სხვა სახელმწიფოსში, სადაც ის იარაღი და რაღაც ის დაღურის უმანკო ხალხის და ასე შემდეგ, არა? ან იგივე პროტესტები ამ ნეოკოლონიალისტური პოლიტიკ ების წინააღმდეგ, რომელსაც და მე საიდანაც ვიცი ეს ამბები, ეს ვიცი თვითონ გერმანული მედიიდან, გერმანული უნივერსიტეტებიდან, რა ბოროტებები აქვს გერმანიას იგივე ან ზოგადად ევროპულ სახელმწიფოებს ჩადენილი, ან დღეს როგორ ჩადიან ვთქვათ იგივე აფრიკის ქვეყნებში ან აზიის ქვეყნებში, როგორ რა კატასტროფული შედეგები მოაქვს გლობალიზაციას, როდესაც შეიძლება რამდენიმე კონცერნმა ძარცოს მთელი სამყარო და ამაზე უნივერსიტეტის პროფესორები ლაპარაკობენ საკმაოდ რადიკალური და ღია ფორმები და ასე შემდეგ. რა ჩვენთან არის რომ
ჩვენი პროფესორები ლაპარაკობენ გლობალიზაცია აქაც ზუსტად.
ხო რომ ქართული თუ საქართველოს გააკრიტიკებს ან საქართველოს წარსულს გააკრიტიკებს ან აწყოს, მე მეზობელი სახელმწიფოები რას იტყვიან ჩვენზე. ნუ აი ეს პრიმიტივიზმი, ნამდვილი ჭეშმარიტი პროვინციალიზმი და თვით აღიარებული პროვინციალიზმი, რომელიც ძალიან ღრმადარი გამჯდარი და მე მაინც იმედი მაქვს იმისა, რომ ეს თაობა უკვე საბჭოთა კავშირის შემდგომ დაბადებული და სხვა ღირებულებებზე გაზრდილი და ეს ღირებულებები მათ თვითონ ჩამოიყალიბეს და გაითავისეს, ისინი მოახერხებენ შეცვლას. მე მგონია რომ ეს არის აუდიტორიების რევოლუცია მზადდება საქართველოს.
პესიმისტური ადამიანი პესიმისტია, შეიძლება ესეთი თაობებზე რომ აი ეხლა მოვიდა ეს თაობა, რომელიც რა ქვია გადაარჩენს ქვეყანას. მრავალჯერ ხსმენია მე და შე.
კი, ეგ არ მინდა ეგეთი მესიანისტური შეცდომა, მაგრამ ეს მართლა სხვა ხალხია. სხვა ღირებულებებზე გაზრდა.
რაღაცა ჯგუფია და რაღაცა ინდივიდუუმები, აკონკრეტული ადამიანები.
კონკრეტული
ხალხი. აუდიტორია ეს ვერ გადაარჩენს, ხადია, ხადია. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის მადლობა.
თქვენ მოისმინეთ პროგრამა რატომ ევროპა მწერალი ლაშა ბუხაძე და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე საუბრობდნენ ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. სომხეთი აცხადებს, რომ დაძაბულობის ესკალაციამ აზერბაიჯანის სეპარატისტულ მთიან ყარაბაღში შესაძლოა სრულმასშტაბიანი ომი და სომხეთის მიერ ამ ტერიტორიის როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ცნობა გამოიწვიოს. ამის თაობაზე სომხეთის პრეზიდენტმა სერს სარქსიანმა განაცხადა ეუთოს ელჩებთან შეხვედრაზე. კრემლი აცხადებს, რომ ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებული მასალები არის შეტევა პუტინისა და რუსეთის სტაბილურობის წინააღმდეგ. აღნიშნული განცხადება დიტრი პესკოვმა გააკეთა იმ ფულად ტრანსფერების შესახებ გამოქვეყნებულ დოკუმენტებზე, რომელთა მეშვეობითაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებულმა პირებმა 2 მილიარდი დოლარის მოცულობის თანხა გადარიცხეს ოფშორულ კომპანიებში. ერაკის მასშტაბით მომხდარი შეტაკების შედეგად 24 აპრილს სუმცირი 25 კაცი დაიღუპა და 60 დაიჭრა. ტერაქტებზე, რომელიც თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა განახორციელეს, პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. საბერძნეთმა მიგრანტების პირველი ნაკადის დეპორტაცია დაიწყო თურქეთში, ევროკავშირის შუამავლობით შემუშავებული გეგმის თანახმად, რაც ევროპაში მასიური მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის შემსუბუქებას ისახავს. მიზნად თურქეთის დროშით მცურავი 2-3 მგზავრო გადარგეთ საბერძნეთის კუნძული ლესბოსი, დატოვა 131 მიგრანტმა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალიკლი გაძემ გაგაცანით.